Vēsture patiesībā ir diezgan sena, jau no 1999. Gada, kad bija apvienoto nāciju misija Kosovā, pareizāk sakot, pagaidu administrācija Kosovā, izvirzīja priešlikumu nodibināt šādu tiesu par kara noziegumu un etnisko noziegumu iztiesāšanai, kura būtu veidota apmēram pēc Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla parauga, bet kura būtu paredzēta, nu, teiksim, nedaudz zemāka līmeņa noziedznieku tiesāšanai. Teorētiski šeit tiesai vajadzēja sākt darboties jau 2000. Gada vasarā, un tā bija paredzēts, ka tā darbosies Kosovas teritorijā. Taču no šīs idejas nekas neiznāca vairāku iemeslu dēļ. Viena problēma bija tā, ka nebija skaidra, kāda būs kompetences sadalījums starp Dienvidslāvijas tribunālu un šo tiesu un vietējām tiesām. No otras puses atkal bija liela pretestība no Kosovas albāņu puses, kuri uzskatīja, ka šī tiesa ir domāta tieši viņu tiesāšanai pirmām kārtām. Bija arī apsvērumi, finansiāli apsvērumi, ka tas izmaksās ļoti dārgi un tam līdzīgi. Rezultātā, principā, teiksim, galvenā institūcija, kas nodarbojas ar kara noziegumu iztiesāšanu, palika Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāls Hāgā, un kurā ir arī vairākas Kosovas albāņi, tajā skaitā arī Kosovas atbrīvošanās armijas vadītāja lietas līdz šim ir izskatīts. Taču, no otras puses, šīs apvienotās nāciju organizācijas pagaidu administrācijas ietvaros darbojās arī policijas spēki un izmeklētāji un tiesneši, kuri palīdzēja, no vienas puses viņi palīdzēja Kosovas administrācijai vispār šo tiesu varu un policijas varu stiprināt, jo tā bija ļoti liela problēma, jo ļoti daudz tiesneši serbi bija devušies projām un vienkārši trūka gan tiesneši un vispār kvalificētu juristu. Otra lieta bija šī misija arī vāca pierādījumus Dienvidslāvijas kara tribunāla lietā. 2008. Gadā šīs apvienoto nāciju organizācijas policijas un tieslietu misijas funkcijas tika nodots Eiropas Savienībai. Policijas un tieslietu misijai, tā saucamais EULEX. Bet 2008. Gadā tika publicēti Dienvidslāvijas kara tribunāla bijušās prokuroris Karlas Delpontes memori, kurā viņa apgalvoja, ka Kosovas atbrīvošanās armijas vadība esot iesaistīta daudzos kara noziegumos, un tajā skaitā, nu, teiksim, varbūt tās briesmīgākais apvainojums bija apsūdzība, pareizāk sakot, bija tā, ka viņi ir bijuši iesaistīti arī cilvēku orgānu nelegālā tirzniecībā. 2009. Gadā, ņemot vērā šīs apsūdzības, pēc Krievijas pieprasījuma Eiropas padome nodibināja darba grupu, lai izmeklētu teiksim, šīs apsūdzības. Un šī darba grupa 2010. Gada beigās publicēja savu ziņojumu, kurā bija teiksim, šis apsūdzības teiksim, cilvēku orgānu tirtniecībā faktiski tās, nu, izrādi, nu, tas nebija vairāk, teiksim, īsti pierādīts, teiksim, tā. Nepietiekami daudz pierādījumu bija, bet toties, teiksim, citos kara noziegumos un etniskos noziegumos, teiksim, etniskās tīrīšanas, vardarbība, nelikumīga aizturēšana, vardarbība gan pret serbiem, čigāniem ir īpaši arī pret albāņiem, kuri tika uzskatīti par nodevējiem vai kaut kādā veidā nepatika atsevišķiem, teiksim, līderiem. Visas šīs tika šajā ziņojumā tika apgalvots, ka ir pietiekams pamats apgalvot, ka nu, Kosovas atbrīvošanas armijas vadība ir bijusi, ka tas nav tikai, teiksim, atsevišķi cilvēku ļaundarīgi nodarījumi, bet ka tas ir arī, teiksim, tur iesaistīta arī Kosovas atbrīvošanas armijas vadība. Balstoties uz šo ziņojumu, Eiropas Savienība 2011. Gadā nodibināja speciālu izmeklēšanas grupu, un 2014. Gadā šīs grupas prokurors Klints Viljamsons, kas ir vispār viscaur, teiksim, tāds ļoti, nu, augsta līmeņa amerikāņu jurists, kas specializējās tieši kara nozieguma jautājumos, viņš paziņoja, ka ir savākti pietiekami pierādījumi, lai varētu jau izvirzīt konkrētas krimināla lietas, un tajā skaitā arī ir pietiekami pierādījumi tam, ka pat tiešām tie noziegumi, kas notikuši 1998. 1999. Gadā, ka tie ir ne tikai atsevišķu izpildītāju, atsevišķu cilvēku darbības rezultāts, bet ka tie ir arī veikti daudzos gadījumos pēc Kosovas atbrīvošanas armijas vadītāju pavēlēm. Līdz ar to izvirzījās jautājums un 2014. Gadā Eiropas Savienība un arī Amerikas Savienotās valstis izvirzīja ideju par to, ka tomēr ir nepieciešams īpaši šis Kosovas tribunāls, kas tieši pētītu un izmeklētu un tiesātu tos, kas ir iesaistīti šajos noziegumos.
Cik liels bija spiediens izveidot šādu tribunālu?
Spiediens bija ļoti liels, un īpaši un Amerikas Savienoto valstu puses, arī Eiropas Savienības.
Kāpēc?
Es domāju, ka ir daudzi un dažādi iemesli. Viena lieta tomēr ir tieši Obamas administrācijas, noteikti vēlēšanās parādīt savu, teiksim, interesētību cilvēktiesību jautājumā, kara noziegumu jautājumu risināšanu un tam līdzīgi. Otra problēma ir tā, ka patiesībā ir ļoti liels spiediens no Serbijas puses, kur arī pieprasa faktiski Serbija un Serbija atbalsta Krieviju, tā pieprasa izveidot ANO, respektīvi apvienotu nāciju organizācijas tribunālu, kurš būtu līdzvērtīgs Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunālam, tieši Kosovas atbrīvošanas armijas vadības tiesāšanai un, teiksim, šo 98. 99. Gadā notikušo, teiksim, etnisko tīrīšanu un citu kara noziegumu un noziegumu pret cilvēcību iztiesāšanai. Šis tribunāls darbotos to finansē, par kura izveidošana tagad ir izlēmta, to finansē Eiropas Savienība, ir atvēlēts 170 miljonu eiro. Tā darbībai tas darbosies Eiropas Savienības pāraudzībā un ārpus Kosovas, domājams Nīderlandē, no nākošā gada jūnijā principā šim tribunālam vajadzētu sākt darboties, un tajā darbosies starptautiski tiesneši, kurus arī atbalstīs izmeklēšanas, protams, institūcijas pašā Kosovā. Taču šeit ir, tātad ir vainu šis tribunāls tiek nodibināts, vai arī tiek nodibināts tribunāls apvienoto nāciju organizācijas ar apvienotu nāciju organizācijas mandātu, kas būtu faktiski augstāka līmeņa.
Protams, ja Kosova nebūtu rīkojusies, tad būtu šis
jā.
Ceļš.
Un vismaz, teiksim, arī presē žurnālisti arī rakstīja, ka Amerikas Savienotās valstis ir diezgan skaidri likuši saprast, ka ja Kosovas parlaments un valdība nepiekritīs tribunāla izveidošanai, tad Amerikas Savienotās valstis neuzliks veto šāda apvienotu nāciju organizāciju tribunāla izveidošanai. Vēl viena problēma ir tā, ka patiesībā tas ir nepieciešams arī pašai Kosovai, vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka daudzi bijušie Kosovas atbrīvošanas armijas līderi, viņi ir šobrīd vadībā. Viens no viņa ietekmīgākais ir Hašims Tači, kas ir bijušais premjerministrs, un šobrīd viņš ir ārlietu ministrs un premjerministra vietnieks. Visu laiku tiek izvirzīts šis jautājums par orgānu tirniecību, tieksim, presa nemitīgi un tam līdzīgi. Jā. Lai gan jāsaka, ka tas ir tieši tas punkts, kurā ir varbūt vismazāk pārliecinošu pierādījumu. Bet ir daudzi citi noziegumi pret cilvēcību, kuru šie pierādījumi ir diezgan izteikti. Tādējādā ziņā, kaut kādā ziņā arī Kosovas līderi, politiskie līderi ļoti daudzi, no vienas puses viņiem ir, protams, ir nepatīkami tas, ka viņi vai arī viņu cīņu biedri var tikt tiesāti. No otras puses ir tas, ka tāds tribunāls varbūt zināma mērā viņiem dotu iespēju arī, teiksim, beidzot tikt vaļā no nepamatotām apsūdzībām.
Bet kā sabiedrībā uztver šo vēsti par tribunālu izveidu?
Sabiedrība arī varētu teikt ar visai dalītām jūtām, jo no vienas puses Kosovas atbrīvošanas armija, šeit gan jāpiebilst, ka tā armija tā ir nosacīta, ja faktiski tas bija tāds partizānu partizānu formējumi, ja, tā nebija nekāda oficiāla armija, paramilitāri formējumi, ka nu, albāņu acīs bez šaubām viņi ir varoņi, kas cīnījās par Kosovas neatkarību un kas cīnījās pret serbu represijām pret albāņiem un tam līdzīgi. No šā viedokļa ir tas, ka, protams, ka sabiedrībā jebkādas, tieksim, darbības, kas ir saistītas ar tribunālu, ar izmeklēšanu un tam līdzīgi visumā tiek uzņemts ļoti nelabvēlīgi. Un problēma, protams, ir tā, ka visumā, teiksim, tā atmosfēra strādāt izmeklētājiem Kosovā ir ļoti tāda, nu, nevar teikt, ka visai draudzīga un labvēlīga. 2009. Gadā bija uzbrukumi Eulex misijai, bija, ir, teiksim, tiek ir dažādi, ir fiksēti dažādi, teiksim, gan starptautisko izmeklētāju policistu, gan diplomāti iebaidīšanas, teiksim, gadījumu un tam līdzīgi. Tā ka šeit ir no vienas puses ir tāda atmosfēra ļoti, teiksim, nelabvēlīga šāda veida, teiksim, izmeklēšanai un visam pārējiem. No otras puses ir tas, ka Kosovai kā valstī ir ļoti svarīga un liela un sabiedrība arī to principu apzinās, ka Kosovai kā valstī ir ļoti svarīga starptautiskā atzīšana, uzņemšana apvienoto nāciju organizācijā. Nu, teiksim, šobrīd atzīšana ir pār par 100 valstu ir atzinušas Kosovu, bet ir jautājums par uzņemšanu apvienoto nāciju organizācijā. Ir jautājums par stabilizācijas un asociācijas pakta parakstīšanu ar Eiropas Savienību, kas faktiski pavērt ceļu uz tālāku integrāciju Eiropas Savienībā. Tādējādi ir un vēl viena būtiska lieta ir tā, ka gan Eiropas Savienība, gan itsevišķi Amerikas Savienotās valstis Kosovā tiek uzskatīti nu, par tādiem īstiem aizstāvjiem un sabojāt attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Bez šaubām, nu, tas arī sabiedrība ļoti labi apzinās, ka faktiski nu, tas ir kaut kas tāds, ko tomēr Kosova nevar atļauties.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.